Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je Klub 2, Radio Beograda 2. Ja sam Sonja Milovanović, a naš današnji gost je profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu, Jovan Popov. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Neposredan povod za naš današnji razgovor jeste vaša knjiga koja je objavljena prošle godine u Srpskoj književnoj zadruzi Pojmovi, periodi i polemike, o čemu ćemo mi pre svega danas u emisiji govoriti. No, pre toga ja bih se osvrnula na vaš dosadašnji rad onako u jednom širem kontekstu. Biste objavili između ostalog knjige Oslobođeni čitalac, ogledi o teoriji i praksi čitanja, klasicistička poetika romana, čitanja na izvestnosti, ogledi iz komparatistike, dvoboj kao književni motiv itd. No, šta je ono što je vas opredelilo, ili da tako kažem, pozivajući se na jedan vaš tekst ovdje u knjizi, šta je bio vaš ili šta biste vi odredili kao vaš specifičan pogled na svet kada je i na književnost? Dakle, šta je ono što vas je nekada odredilo i opredelilo da se bavite književnošću, pre svega opštom književnošću?
Ljubav prema književnosti, naravno, to je prvo. Opšta književnost, to je neki pogled, recimo, koji sam u mladosti pretpostavio bavljenju nacionalnom književnošću. Voleo sam i taj pojam svetske, odnosno opšte književnosti. Te dve stvari nisu sasvim iste i o tome ćemo verovatno malo porazgovarati, ali jednom rečju, to je bio neki, da kažem, mladalački kosmopolitizam koji je, naravno, tokom godina prošao i kroz nekako kritičko preispitivanje, kroz sve ove decenije i sve ono što nam se događalo. Ali u suštini, bavljenje opštom književnošću je nerazdvojivo od teorijskog bavljenja. Tako da i moja delatnost i pedagoška na fakultetu je vezana za teoriju književnosti, tako da su i ove knjige koje ste pomenule znatnim delom teorijskog karaktera, čak i kada su, recimo, interpretativne, one imaju neka teorijska obrazloženja, poglavlja i tako dalje.
Vi kažete u uvodu ove knjige da vas ljubav prema književnosti nije napustila, to ste pomenuli i sada u vašem odgovoru, no ona nekako čini se možda nije poljuljana, ali se stalno možda preispituje i to pre svega, rekla bih, a nešto ste i vi od toga naznačili, kroz vašu predavačku praksu. Dakle, možda i samim dodirom, odnosno komunikacijom sa studentima, ali naravno naukom o književnosti kao takvom. Kako studenti danas doživljavaju opštu književnost? Šta pre svega mislimo kada kažemo opšta književnost, tako vi i započinjete ovu vašu knjigu?
Da, to je ključno pitanje. Da krenem redom što se tiče bavljenja i mog odnosa prema predmetu kojim se bavim. Naravno, tu i sećam se uvijek jednog mog profesora koji je govorio da studiranje književnosti sada podrazumeva ne samo ono oduševljenje za studije, nego i jedan naučni pristup. Jedan drugi profesor opet govorio da je to otprilike kao kada vam je književnost postala, kada ste se oženili književnošću, kad vam ona više nije ljubavnica i da to više nije ista vrsta ljubavi. I naravno da sa godinama čovek prolazi kroz mene, kroz neki razvoj, i pa se tako i menja odnos prema književnosti, ali to je ono što je bitno. Mislim da me ta izvorna ljubav nije napustila i da je jedan od glavnih problema savremene nauke o književnosti, ili savremene teorije, to što se sve više pojavljuje istraživača u našoj oblasti koji se suštinski zanimaju više za neke druge aspekte društvenog života nego za književnost kao takvu. Dakle, tu je književnost više neki kontekst ili neki povod da se vode razgovori, recimo, o ključnim društvenim pitanjima. To je dijametralno suprotno onome kako je bilo u vreme kada sam ja početkom 80-ih godina počinjao svoje studije, kada je bila dominantna ta paradigma unutrašnjeg proučavanja književnosti, dakle, pre svega uporište u samom književnom tekstu, tumačenje tog teksta, svih njegovih aspekata, svih njegovih dimenzija i tako dalje. Dakle, to je nešto što je drastično se promenilo. Nije ono što se nije promenilo, to je ovo što ste me pitali, pojam opšte književnosti. Dakle, reč je, ljudi to uglavnom u kolokvijalnom smislu uzimaju kao sinonim za svetsku književnost ili za, recimo, neki kanon obaveznih dela. Međutim, to nije to. U suštini, opšta književnost je elipsa od opšte istorije književnosti ili od opšteg proučavanja književnosti. A to znači, to je disciplina koja proučava svetsku književnost ili proučava taj kanon obaveznih dela, utvrđuje ga, preispituje i tako dalje, definiše. Ali to je disciplina, to je naučna disciplina. Svetska književnost je jedan korpus dela, a opšta književnost je proučavanje tih dela. To je ono što je suštinska razlika. I na što sam se ja vratio, to je staro pitanje koje je toliko puta preispitivano i nikad, čak ni među profesorima književnosti, se ta razlika dovoljno ne ističe. Znate. I onda je potrebno da se s vremena na vreme vratimo tom pitanju. I ja sam se tom pitanju vratio na početku moje knjige u prvom poglavlju, jer jednostavno osetio sam trenutak da se to ponovo tematizuje.
Kao, verujem, i svim ili makar mnogim pitanjima koji su u vezi sa književnošću, ali uopšte i kulturom, govorit ćemo mi naravno i o njima, ali bih sada u kontekstu ovoga što ste rekli, pa evo, pre nego što pitam nešto u vezi sa Francuskom, gde ste vi takođe boravili i stekli svoje obrazovanje, studenti kada dođu i kada počnu da studiraju danas na Filološkom fakultetu ili recimo u Novom Sadu gde ste predavali, da li oni imaju tu svest šta je svetska, odnosno opšta književnost, ili oni vremenom zapravo to osvešćuju?
Da, u Novom Sadu pre svega postoji odsek za komparativnu književnost u čijem sam osnivanju ja učestvovao, a predmet se tamo zove svetska književnost. Dakle, tu nema potrebe i izraz opšta književnost tamo i praktično nije u upotrebi. To je specifičnost Beogradske katedre za opštu književnost i teoriju književnosti na Filološkom fakultetu. I tu je potrebno studentima na prvoj godini kada dođu objasniti o čemu se radi. Između ostalog sam ovaj tekst zato i napisao da imaju to na jednom mestu pregledno, sažeto šta je već o tome rečeno. Dakle, studenti uglavnom žele i sada kad recimo trenutno su ti dani otvorenih vrata gde se studenti interesuju za studije na fakultetu, oni uglavnom hoće da studiraju svetsku književnost. Znači, kao što sam i ja hteo da budem obavešten univerzalno, opšte ili globalno, da čitam dela i pisce iz raznih kultura, tradicija, jezika i tako dalje. Eto, to je ono što oni znaju kad dođu i u suštini ta razlika teorijska na koje ja insistiram, ona nije presudna za same studije. Dakle, prosto potrebno je to znati, ali vi čitate dela i upoznajete se s njima.
Nadam se da smo i mi razjasnili možda onima koji razmišljaju o tome da studiraju književnost, odnosno opštu književnost, kakva je razlika između tog termina opšta književnost i svetska književnost, no o tome naravno mogu čitati i u vašoj knjizi, a mi ćemo govoriti o još nekim nedoumicama nakon muzike.
là dove l'uomo è libero e non c'è più differenza tra razza, fede e sesso, esiste solo fratellanza. Ma forse l'utopia non è una scienza, forse sono io che non ho abbastanza di questo avanti e indietro, di scemenza e di ogni assurda intolleranza. Penso chi come me chiede soltanto rispetto per il mondo, perché davanti a Dio non c'è secondo e ognuno è solo ed unico di fondo. Per quanto la memoria a volte dice che questa vita è solo un appendice, e siamo noi gli stessi di quel giorno in cui vivevano gli eroi. Quando un re poteva battersi al tuo fianco e morire per noi. Ma non pensare che poi sia così lontano. C'è un tempo nel tempo in cui noi ancora non siamo. Ma infatti non fummo così per essere coinvolti da metafisiche e logiche infinita. Nel buio risplende una chiara coscienza ed ogni dubbio poi dal cuore scomparirà. Attenti quindi all'abito che fa la differenza per voi che dispensate conoscenza. Il caso è matematica e la fede e geometria celeste per chi crede che questa vita sia un passaggio verso un altro tipo di esistenza, come un ponte che unisce cielo e terra, inferno e paradiso. Ma se potrai dividere davvero il pane, il vino e la visione e affrontare ogni giorno col sorriso la nostra missione. Sorriso sarà la comunione, un sorriso l'amore che verrà. Ma nessuno ti dice che poi nel deserto non conta chi sei, conta solo se sai riconoscere il vero dal sogno.
Klub 2, Radio Beograda 2, naš gost je profesor Jovan Popov, Pojmovi, periodi, polemike, knjiga, naš neposredan povod za razgovor. Ova knjiga je inače i dobila nagradu Nikolaj Timčenko i zaustavila bih se sada kratko na tome. Šta vam znači nagrada? Ova, vi niste samo dobili nagradu za ovu svoju knjigu, dobijali ste i ranije nagrade i priznanja, ali i aktualna je knjiga i naravno nije tako, ne čujemo tako često da je neko dobio ovu nagradu.
Da, to je nagrada koja ima sad već lepu tradiciju 10 godina unazad i znači mi naravno priznanje, pogotovo zato što ga dodeljuju kompetentne kolege, žiri na čelu sa mojim kolegom profesorom Jovanom Pejičićem. I to je nagrada koja nosi ime jednog vrlo marljivog kritičara, kritičar koji je živeo u maloj sredini, u Leskovcu, i čija zadužbina zapravo dodeljuje tu nagradu, koji je za života bio skrajnut ne samo tim izborom da ostane u provinciji, nego i iz političkih razloga. Tako da je posle njegove smrti, zahvaljujući delovanju te zadužbine, objavljeno još 10 njegovih knjiga koje su ostale u rukopisima i u mnogim stvarima se naše interesovanja i dodiruju. To sam video kada sam upoznao se sa njegovim stvaralaštvom, tako da mi je tada još postalo draže što sam tu nagradu dobio.
Ova knjiga u podnoslovu nosi, dakle, podnoslov o nekim nedoumicama nauke o književnosti, a podeljena je u 3 celine: pojmovi, periodi i polemike. Pa rekla bih da, bez obzira na to što se u ovoj prvoj celini, kako je naslovljena, govori o pojmovima, pomenuli smo već svetska i opšta književnost i nedoumice oko žanra, pa se tu govori o pojmovima rod, vrsta, žanra i tako dalje. Zapravo i u nekim drugim tekstovima ove knjige zapravo to možda i jeste ključna stvar. Upravo problem, jel da kažemo ono muka sa rečima, ovde je muka sa pojmovima ili muka sa imenovanjem. Dakle, šta mislimo kada nešto kažemo? To bih nekako povezala i sa time da ste vi svoje obrazovanje sticali i u Francuskoj i ovaj deo polemike se dosta odnosi upravo na francusku kulturu, a opet upoznajete čitaoce i sa nekim momentima francuske kulture o kojima se možda manje zna, recimo nagrada ambasadora ili recimo da oni imaju 2 diplome za književnost. Kako uopšte je duh Francuske na vas uticao, na vaše poimanje književnosti i kakve, znamo da je Francuska žarište, dakle polemika i sukoba, ali kako se oni nose sa tim nedoumicama, pa makar one bile i te o večitim pitanjima ili o prvim pitanjima na koje se stalno vraćamo?
Što se toga tiče kako se ko nosi, to je naravno suviše široko da bismo mogli ovde da bih ja mogao da odgovorim ovako, ali generalno govoreći, Francuska je jedna od pre svega najstarijih evropskih književnosti, ne računajući antiku, naravno modernih književnosti, i jedna od retkih takođe kultura koje su imale neprekinut kontinuiran razvoj, gde se, dakle, istorija i periodi, recimo istorije evropske književnosti, zaista mogu posmatrati u njihovom uzastopnom nizanju bez nekih preskakanja ili recimo anahronizama kakvi su postojali ne samo kod nas, nego na primjer i u Nemačkoj i u Ruskoj književnosti. Dakle, Francuzi su imali srećniju okolnost, pre svega istorijskog razvoja, da se njihova književnost razvija koliko toliko nesmetano, kontinuirano, i to je verovatno onda i uslovilo da francuska kultura u većem delu, recimo, moderne evropske istorije bude kultura koja je praktično možda ne dominantna, ali iz koje dolaze impulsi, iz koje dolaze neke ideje koje se onda šire. I to sam pokazao upravo u ovom poslednjem delu knjige, pre svega u toj polemici oko nove kritike, gde se vidi da je Francuska, dakle, na polovini 20. veka, 50. naravno 60. godinama, jedno dominantno središte na globalnom nivou i da se iz nje stvari prenose ne samo u Evropu, nego i u Ameriku. Tako da je sticaj okolnosti, naravno, koji je mene opredelio još u ranoj fazi života, znatno pre studija, što sam počeo da učim francuski jezik, i kasnije se u tom pravcu usmerio, jer kad vi studirate opštu književnost, vi učite više jezika, to je jedna od glavnih, recimo, značajki ili, da kažem, za neke i najprivlačnijih stvari, vi morate da savladate, recimo, na ovom prvom nivou dva jezika, pa još jedan na drugom nivou studija. Svako ima neki svoj prvi jezik. Sada je engleski dominantan i on je praktično lingva franca, obavezan jezik, ali u moje vreme nije tako bilo i meni je francuski bio prvi. Čak sam razmišljao da uporedo studiram romanistiku i opštu književnost. I posle toga sam završio, to je sad neka vrsta, recimo, mastera u Francuskoj, završio sam i ovde postdiplomske, ali je Francuska bila neko moje trajno opredeljenje. U prvih, recimo, 10 godina profesionalnog angažovanja sam dosta prevodio sa Francuskoj i preveo sam 10 knjiga. Poslednjih godina nemam više vremena za to, možda ću se u nekom kasnijem periodu toj ljubavi ponovo vratiti, ali sve je to sticaj okolnosti i kasnije onda naravno iz toga proizlazi jedno trajnije opredeljenje.
A šta znači ta dvostruka diploma u Francuskoj? Šta ona podrazumeva?
Sad, ako me pitate, dvostruka diploma, ja nisam tačno siguran na šta mislite. Možda na dva doktorata
tako
koja
je,
su nekada postala.
Je.
Da, ako mislite na to, to je jedan stari sistem koji je postojao, sada više ne, Francuzi su pre nas još usvojili taj sistem koji mi zovemo bolonjskim, pre nego što je u stvari Bolonja bila i osmišljena. Dakle, to je bio sistem gde ste imali univerzitetski doktorat, takozvani mali doktorat, i ovaj državni doktorat, doktora d'eta, koji je bio veliki doktorat. I tu su za mnogi ljude taj državni doktorat je bio praktično vrhunac karijere. To je nešto što je na kraju krajeva postojalo u stvari i kod nas, jer recimo ta naša nekadašnja magistratura bila je na nivou tog njihovog malog doktorata. Isto tako i kod nas su mnogi ljudi nisu doktorirali, pogotovo u humanistici, kao što se doktorira danas sa 30, čak nekad i manje godina, nego ko doktorira pre 40. smatrao se uspešnim, ko doktorira pre 35. bio je maltene čudo. U Francuskoj je taj stari sistem takođe bio po toj osnovi. Znači, doktorat je bio nešto što se smatralo baš onako značajnom stvari.
Pošto smo se dotakli ove teme, a evo vidimo kako se stvari, odnosno sistem, menja i kada je o doktoratima reč, pa samim tim naravno i vrednosti. A vi ovde, baš povodom jedne polemike, pominjete studije kulture koje su danas, recimo, veoma zanimljive, ali možda pomalo i maglovito deluje kada se kaže studije kulture. Ima ih i na Filološkom fakultetu, ima ih kod nas, ima ih naravno i svuda. Kakav je vaš odnos prema tome i kako uopšte gledate na to podvajanje, naravno, onog tradicionalnog sistema studiranja i ovog sada novog?
Pa, studije kulture su svakako jedan, da kažem, multidisciplinaran pristup koji je jednostavno postao dominantan još na zapadu negde od, recimo, pa eto, 80-ih godina, s tim što već ovde, zapravo, krajem 60-ih, pokazujem da stvari kreću u tom pravcu. Razne su okolnosti koje su tome doprinale. Tim, recimo, filozofi su pronalazili u književnosti materijal, psihoanalitičari i ljudi iz drugih disciplina su zalazili u književnost i obrnuto, teoretičari književnosti su išli u pravcu drugih disciplina i došlo je do nekog sinkretizma i do tog objedinjujućeg pojma studije kulture i kao što i teorija književnosti zakoračila u pravcu neke opšte teorije. To ima i svoje dobre i svoje loše strane. Naime, dobro je to što su sada, naravno, teoretičari književnosti, proučavaoci i tako dalje, na neki način prisiljeni da prošire svoja znanja, da se upuste u neke oblasti koje možda ranije nisu doticali. S druge strane, ono što nije dobro, što je nauka o književnosti praktično izgubila onu svoju specifičnost do koje je inače teško došla. Znate, i to je trajalo nekoliko vekova dok se nije ona konstituisala praktično tek krajem 19. i početkom 20. veka. I jedno pola veka imala svoj pravi predmet, a to je književni tekst, to što je govorio recimo Roman Jakobson. E onda, međutim, kao da je došlo do nekog zasićenja. I sada, kažem, te studije književnosti su nerazdvojive od studija kulture. Praktično na zapadnim univerzitetima je sve manje čistih studija književnosti. Mi se ovde još uvek na neki način odupiremo tome da sve postane neko prilično neomeđeno područje kulture.
Won't do to dream of caramel, to think of cinnamon and long for you. It won't do to stir a deep desire, to fan a hidden fire that can never burn true.
Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Nastavljamo razgovor sa profesorom Jovanom Popovom o knjizi Pojmovi, periodi, polemike. U drugom delu ove studije govorite u više tekstova o problemu perioda, odnosno periodizacije, i u jednom segmentu se osvrćete i na to zašto nije tako jasan sistem, odnosno književna periodizacija, zašto nije, ne može biti tako jasna kao što je to recimo Mendelejev sistem u hemiji. Pa evo, zbog čega dolazi najviše do nekih nedoumica ili neizvesnosti ili nerazumevanja između nekih kategorijalnih pojmova?
Znate šta, pre svega stvari u tome što književnost, koja je predmet nauke o književnosti, nije prirodna disciplina, odnosno nije hemija, nije fizika, i prosto se ne može na isti način posmatrati. To je osnovno. Dakle, književna dela su umetnička dela i vi, uvek je pitanje da li zapravo o njima, ne uvek, ali kod, za mnoge je to bilo osnovno pitanje, da li može uopšte naučno čovjek da se bavi. Ima teoretičara koji su osporavali da se o književnosti može zapravo naučno govoriti. E sad, periodi u istoriji književnosti, periodizacija, je slično ovome što ste pitali, na što smo dostali dužan odgovor za teoriju književnosti, šta su termini. Znate, dakle, to je neki osnovni aparat, književna terminologija, to je nešto, recimo, u čemu su Francuzi bili, naravno, daleko isprednjačili, odnosno na nas sa tim rečnicima književnih termina i tako dalje. To je ono što je nama do sredine 80. godine jako falilo, sada smo u nešto boljoj poziciji. Ali, dakle, ta terminologija, bez nje nema teorije književnosti. Isto tako, bez periodizacije, odnosno književnih perioda, pravaca, nema istorije književnosti. E sad, interesantno je, dakle, ta razlika između perioda, odnosno epohe, i književnog pravca. Period je širi pojam, zato što uključuje i ove van književne, duhovno-istorijske i društveno-istorijske momente, dakle, koji se ne odnose samo na književnost. Vi ste imali barok i u muzici, imali ste barok u slikarstvu, isto tako romantizam, to su sve epohe. E sad, već neke manje, recimo, manji segmenti istorije književnosti, kao što je klasicizam, i tu je već diskutabilno da li je reč o pravcu ili o epohi, a neki još manje su zaista pravci. Pravci su u književnosti pre svega vezani za poetiku, dakle za određeni način mišljenja o književnosti. I u tom smislu, zašto su oni i pravci i epohe, zašto se ne mogu strogo razdvajati? Zato što jednostavno nema trenutka kad kažete sad to počinje, i onda svi pisci od tog trenutka pišu na ovaj način, do tada su pisali drugačije. Reč je o jednoj ipak nedovoljno razdvojenom periodu vremena gde imamo nekih preplitanja, pretapanja, i za mene su, recimo, kao istraživača uvek bili najzanimljiviji ti prelazni oblici. I najviše sam se i bavio, na primjer, tim prelazom između baroka i klasicizma. Prevodio sam dve Kornejeve drame, a on je izrazit primjer tog prelaznog pisca između, kažem, baroka i klasicizma. I evo sad, po mom prevodu, komične iluzije Kornejeve se postavlja taj komad na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Tako da, evo, to je jedan klasičan barokni komad, ali već Kornejev Sid je prelaza. Tako da, to su sve zanimljiva pitanja i ona prava pitanja za istoričara književnosti.
Svakako, što god i kakve god nedoumice proizilazile iz periodizacije i mogle ponovo da se preispituju, ona nam je svakako važna radi orijentacije, a to u tom smislu je važna i kritika, odnosno književna kritika. Vi se u jednom tekstu dotičete podele koju Barth napravio između univerzitetske i ideološke, pa u jednom delu uvodite i novinsku kritiku, zato što kažete na jednom mestu da je novinarka jedna uspela čak i bolje od profesora sa univerziteta da situira jednog kritičara, odnosno njegovu metodu. Šta nam književna kritika danas u ovom vremenu kada znamo da je sve gotovo relativizovano u tumačenju? Kakva nam orijentire književna kritika donosi i može li nam uopšte doneti prave orijentire danas?
Kao što i sve ostalo, znate, u vremenu u kojem je prilično sve relativizovano, to ste dobro zapazili, pa i sistem vrednosti, i sama kritika je onda relativizovana i često funkcionalizovana, upotrebljena u recimo neke neknjiževne svrhe, čisto ideološke ili političke, i vi danas imate vrlo jasnu situaciju kod nas da recimo jednu vrstu nagrade može dobiti samo literatura sa tačno određenim ideološkim predznakom i obrnuto. Dakle, bukvalno čitaoci već iole upućeni to znaju. Naravno da tako, to nije svrha kritike, niti bi trebalo tako da bude. Ali kritika jednostavno prati svoje vreme. Taj spor koji ste pomenuli oko nove kritike u Francuskoj, koji se vodio negde između 64. na primjer i 66. godine, je bio jedan dalekosežno značajan događaj u čijem su središtu bili pomenuti Roland Barthes i Raymond Picard. Novinarka koju ste pomenuli, Jacqueline Piatier, je bila novinarka francuskog Monda koja je pratila tu polemiku, bila je opredeljena na strani Picarda, dakle tog konzervativnijeg dela. Barthes nije podelio to na univerzitetsku ideološku, nego na univerzitetsku i novu kritiku. A u suštini ta nova kritika jeste bila u znatnoj meri ideologizovana i to je ono što sam ja pokazao. I zašto sam se vratio tom problemu pola veka posle tog događaja? Zašto? Zato što se pola veka kasnije bolje vide upravo ta njena ideološka pozadina. Jer tu sam rekao, o tome su pisali baš u to vreme, ili recimo 5 godina kasnije, Slobodan Vitanović i Nikola Milošević. Nikola Milošević, doajen naše katedre i najzvučnije ime i svakako jedan od najzaslužnijih, je bio osetljiv upravo na tu ideološku stranu, a o tome nije pisao. Tad se to još nije osetilo. A zapravo je ta nova kritika upravo imala jedan snažan ideološki naboj koji se evo danas čini očiglednijim. Jer ta ideologija koju su oni zagovarali, to je u stvari neka kosmopolitska, mondijalistička ideologija i opet usmerena ka nekom širenju discipline i tako dalje, iznikla u stvari sa marksističkih i psihoanalitičkih osnova, ona je pobedila.
E sada, pošto se bližimo kraju emisije, ne možemo se baš dotaći svih aspekata i problema kritike autora pa i čitaoca, o čemu takođe govori jedan od tekstova Apologija nečitanja, renesansa kritike ili smrt književnosti, odnosi se na studiju Pjera Bajara, kako da govorimo o knjigama koje nismo pročitali, koji je zaista interesantan, može biti edukativan i zanimljiv. Ja bih samo pred kraj razgovora ipak nekako postavila ono pitanje koje se tiče vaše, čini mi se, ovde koncepcije knjige, a to je da ide od opšteg ka posebnom ili od opštijih stvari ka posebnijim, pa tako recimo i u ovom delu polemike prvo govorite o polemici u Francuskoj, ali u jednom opštijem smislu, da biste došli do polemike sopstvene, odnosno koju ste uspostavili sa profesorom Draganom Stojanovićem o njegovoj hermeneutici. Pa bih možda samo u kontekstu toga pitala kakav je vaš stav kad je hermeneutika u pitanju ili granice hermeneutike, možda bolje rečeno.
Hermeneutika je danas u defanzivi. Ja sam školovan upravo na tom imanentnom pristupu gde se delo tumači od recimo pojedinosti ka celini i obrnuto, dakle pravimo jedan hermeneutički krug i zaista i pomenuti Dragan Stojanović, koji je bio moj profesor, je u tom smislu bio moj istrajan vodič i svakako jedan od najznačajnijih mojih profesora koji su me formirali. Danas, kažem, hermeneutika, već sam to možda i nagovestio time što zapravo u proučavanju književnosti sve više imate proučavanja koje nije čisto književno i orijentisano književnost, pa se i onda i hermeneutika zapravo povlači u neki drugi plan. Tako da ovo sigurno nije vreme hermeneutike, ali će, mislim, ono se vratiti. E sad, što se tiče ovih polemika, tačno je, to ste dobro primetili, ja sam završio knjigu unevši jednu, eto, tako malo ličnu polemičku notu o jednoj konkretnoj stvari, odnosno o stihovima pesme Santa Maria della Salute. Prosto to je nešto što možda nisam mogao dovoljno da artikulišem u usmenim razgovorima, onda sam preneo to u kritički, odnosno u taj teorijski tekst. Ali sam se trudio da kompozicija knjige ostane uravnotežena i da taj segment, treći segment polemike ne prevagne. Tu sam izostavio nekoliko svojih polemičkih tekstova koje bih možda inače rado uvrstio, ali u kojima ima i to možda nekada malo i političkog momenta koji sam želeo da izbegnem, i jednostavno poremetila bi se ravnoteža.
To će ostati za neku narednu knjigu. Sada sigur. Samo kratko, ovde pravite u jednom tekstu i razlike između kolektivne, virtualne biblioteke i unutrašnje biblioteke. Nećemo govoriti sada o tim pojmovima, ostavit ćemo čitaocima, ali unutrašnja biblioteka znači nešto što je opredelilo ili odredilo autora. Šta vas je odredilo ili vas određuje kada je o književnosti reč? Konkretno delu.
U ovom trenutku sad, da ne bih širio suviše, u završnici smo emisije. Ja od pre nekoliko godina sam upravo od Dragana Stojanovića nasledio kurs o Dostojevskom, tako da je to moja glavna preokupacija posle dugog niza godina bavljenja primarno recimo teorijskim pitanjima ili francuskom književnošću. Sada je u mom fokusu Fjodor Dostojevski i o njemu pripremam knjigu ili možda dve, mi smo sad u godišnjici u njegovoj 200-godišnjici, ne znam da li ću uspeti ove godine to da završim, ali svakako Dostojevski. I od naših pisaca, to je moj sugrađanin Aleksandar Tišma, pokojni, čija se takođe 100-godišnjica približava, on je pisac koji, ima jedan moj prijatelj kaže, koga ja egzistencijalno osjećam i o kojem takođe pripremam knjigu.
Do narednih razgovora i vaših knjiga, hvala vam na gostovanju u Klubu 2 danas.
Hvala vam.
A evo i našim slušaocima smo predstavili novu knjigu, aktuelnu, Jovana Popova, profesora na Filološkom fakultetu u Beogradu, Pojmovi, periodi i polemike, možda nešto i od toga kako se izučava književnost danas ili da li se treba izučavati kao što je to nekada bilo, pa između ostalog i pisati rukom i hemijskom kao što je na koricama ove knjige. A sa vama su danas u Klubu 2 bili Zoran Tasić, Igor Živković, Tanja Kosanović, ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.